Od stredy minulej je to 40 dní do Veľkej noci a tak sme sa tento rok rozhodli spolu čítať a zamýšľať sa nad prvou a druhou knihou Samuelovými a dnes si budeme spolu otvárať aj prvý z týchto textov. Budeme spolu čítať z prvej knihy Samuelovej, z kapitoly 8, vlastne celú kapitolu 8. Prvá kniha Samuelova, 8. kapitola. Od prvého verša čítame. Keď Samuel zostarol, ustanovil svojich synov za sudcov Izraela. Jeho prvorodený syn sa volal Joel, druhý sa volal Abia. Boli sudcami v Betšebe. Synovia však nenasledovali jeho príklad. Boli chamtiví, brali úplatky a prekrúcali právo. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy a povedali mu: Už si starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všetky národy. Samuelovi sa však nepáčilo, keď hovorili: Daj nám kráľa, ktorý by nás spravoval. Samuel sa modlil k Hospodinovi. Hospodin povedal Samuelovi: Poslúchni ľud vo všetkom, čo si žiada. Keď ma nechcú za kráľa, nepohrdli tebou, ale mnou. Svedčia o tom všetky ich skutky, ktoré konali odvtedy, čo som ich vyviedol z Egypta až do dnes, keď ma opustili a slúžili iným božstvám. Podobne sa správajú aj voči tebe. Poslúchni ich teda, no najprv ich upozorni a oznám im, aké bude mať ich budúci kráľ práva. Samuel oznámil všetky Hospodinové slová ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa. Povedal: Kráľ, ktorý vám bude vládnuť, dostane právo pobrať vám synov a postaviť ich k svojim vozom medzi jazdcov, aby bežali pred jeho vozom. Dosadí ich za veliteľov 1000 členných alebo 50 členných útvarov, iní mu budú obrábať pôdu, konať žatevné práce, vyrábať zbrane a výstroj pre jeho vozy. Vezme vaše céry za mastičiarky, kuchárky a pekárky. Zaberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a dá ich svojim služobníkom. Z obilia a viníc bude vymáhať desiatky a použije ich pre svojich dvoranov a sluhov. Vezme vám sluhov a slúžky, najlepší dobytok, ako aj osly a zaradí ich do svojich služieb. Desiatky bude brať aj z vašich stád, aj vy sami mu budete slúžiť. Keď budete raz pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, volať o pomoc, Hospodin sa vám vtedy neozve. Ľud však nechcel počúvať Samuela, lež vravel: Nie, nech nám vládne kráľ. Chceme byť ako ostatné národy. Nech nás spravuje kráľ. Pôjde pred nami a povedie nás do boja. Samuel si vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. Hospodin povedal Samuelovi: Poslúchni ich a ustanov im kráľa. Na to povedal Samuel mužom Izraela: Choďte každý do svojho mesta. Kto je tvoj kráľ? Je ním bezvýhradne Boh? Vždy a za každých okolností? Alebo je našim pánom, kráľom len vo chvíľach, kedy nám to vyhovuje? Vo chvíľach, keď sa rozhodne konať presne tak, ako my si to predstavujeme? Vo chvíľach, kedy sme nad vecou, kedy všetkému rozumieme, kedy je náš život stabilný, keď nás možno nič neprekvapuje. Je aj v takých časoch Hospodin našim kráľom? Rozmýšľal som, za akých okolností majú ľudia vo zvyku, máme ako ľudia vo zvyku, opúšťať Boha ako nášho kráľa. Uvedomil som si, že existujú dva také časy, kedy sa zvykneme odkláňať od Boha a hľadať si iných kráľov. Jedným časom je obdobie pokoja. Keď príde pokoj, radosť, prosperita, tak zvyčajne Boha nepotrebujeme. Vtedy zvládame všetko sami, vtedy nepotrebujeme nikoho pomoc, ani jeho pomoc. No a prečo by sme sa potom mali vtedy prispôsobovať Bohu, keď od neho nič nepotrebujeme? V takom čase Boh rýchlo prestáva byť našim kráľom. Ale existuje aj druhý čas, kedy Boh ľahko prestáva byť našim kráľom. No a to je potom obdobie nepokoja. Keď sa nám veci vymykajú z rúk, keď sa dejú iné veci, ako sú naše predstavy, keď sa nám zdá, že sme úplne stratení, vtedy, keď sa nám zdá, že Boh nereaguje, alebo že nereaguje tak, ako my chceme, alebo že nereaguje tak rýchlo, ako my chceme, tak vtedy je rýchle a ľahké povedať, nechcem, aby si bol mojim kráľom. Prečo by som sa mal vtedy prispôsobovať niekomu, kto mi nepomôže, kto mi nedá to, po čom práve túžim? Či sa nám práve darí, alebo či práve prechádzame nepokojom, vždy na nás číha otázka, kto je tvoj kráľ? A možno niekedy je otázka, prečo práve teraz nie je ním Hospodin na 100%. V každom okamihu nášho života, či sa nám darí, alebo či sme v pokoji, alebo či sme v nepokojoch, vždy na nás číha pokušenie, aby sme zvlážnili. Pokušenie, aby sme z Boha kráľa, aby sme Boha kráľa zamenili za nejakého iného kráľa. A väčšinou, no my sme tí králi. Už keď sa pozeráme do starej zmluvy, tak je to už ako obohratá pesnička. Izrael volá k Hospodinovi o pomoc, pretože je utláčaný okolitými národmi a Hospodin prichádza, počuje hlas svojho ľudu, dáva im vodcu, ten ich súdí a zachraňuje, vyvedie ich z bojov k víťazstvám. No a Izrael sa má dobre, prežíva zase obdobie pokoja. A zase sa to opakuje. Odchádzajú od Hospodina, prichádza nepriateľ, oni volajú na Hospodina, prosia o pomoc a Hospodin sa nad nimi zľutuje, posiela im nejakého sudcu, ktorý ich vedie, zachráni ich a oni sa zase majú dobre a zase zabúdajú na Pána Boha. A tak sa to točí. Majú sa dobre, nemyslia na Boha, majú sa zle, myslia na Boha. Ale teraz, keď čítame Samuela od začiatku, tak si všimneme, že zrazu je niečo trochu inak. Oni už ani v tom, keď prichádza nepriateľ, nevolajú na Pána Boha. V 1. Samuelovej 12. kapitole v 12. verši čítame. Keď ste videli, že vás ohrozuje amonský král Nachaš, povedali ste mi, nie, nech nám vládne král. Vašim kráľom je predsa Hospodin, váš Boh. Samuel opisuje o niekoľko kapitol neskôr túto situáciu a hovorí, že v tejto situácii, kedy Izrael hovorí, nie, nechceme počúvať Hospodina, chceme mať svojho kráľa, tak hovorí, že oni boli v prenasledovaní. Doteraz aspoň v trápení a prenasledovaní volali na Hospodina. Ale tu sa niečo mení. Už ani len v tom trápení nevolajú na Hospodina. Vidíme v ich živote prudkú zmenu postoja. Do popredia sa tlačí ich ja. Oni chcú byť tými, ktorí budú rozhodovať o tom, ako sa situácia vyvinie. Už nechcú očakávať, či sa Boh k ním milostivo skloní, ale chcú mať kráľa uprostred seba. Kráľa, muža jedného z nich. A samozrejme by bolo fajn, keby to Pán Boh za nich zariadil. Len tak mimochodom. podstate sa dá povedať, že oni by aj chceli Božie vedenie, no ale len tak, aby to bolo podľa ich predstav. A čo je tým, čo ich tlačí do tejto situácie? Čo je tým, čo ich tlačí do tejto zmeny postoja, že už ani v tom zlom nechcú očakávať na Hospodina? Alebo čo je tým, čo vôbec nás vedie k tomu, aby sme kráľovanie Boha nahrádzali tým, že sme sami sebe kráľmi? Čo je tým, čo nás tlačí do toho, aby sme si povedali, no tak toto musím riešiť sám? Prvým z tlakov na to, aby sme prestali dôverovať Bohu, je nespokojnosť s duchovným vedením. Vidíme to v prvých 5 veršoch. Samuel, s ktorým boli ľudia spokojní, ešte ako tak, a ktorého mali radi, zostarol a už nebol pravdepodobný, neschopný naplný úväzok spravovať ľud. A tak, ako sa hovorí, správny vodca, keď došiel na kraj svojich síl, tak predal vedenie. Avšak aj on urobil rovnakú chybu ako jeho predchodca. Vedenie nepredal po duchovnej línii, ale predal ho ďalej po pokrvnej línii. Vidíme, že jeho synovia mali pekné mená. Joel znamená Hospodin je Bohom a Abija, alebo Abijáš, dokonca znamená, že otcom je Hospodin. Avšak my vieme, že pekné mená ešte neznamenajú oddanosť Bohu. Už sami sme sa o tom mnohokrát presvedčili, že pekné slova a pekné oblečenie z nás nerobia automaticky ľudí slúžiacich Bohu. To robí len zlomené a oddané srdce. A preto sa Izrael teraz búri. Preto si hovoria, že už je to dosť. Sú nespokojní s duchovným vedením, ktoré majú, a tak hovoria, toto nejde podľa našich predstav a tak to musíme urobiť inak, ako to chce robiť Boh. Potom ešte raz v tom 5. verši a v 19. a 20. verši vidíme druhý z tlakov. Druhý z tlakov, aby sme prestali dôverovať Bohu, je tlak na to, aby sme sa podobali svetu. Izrael bol Božím vyvoleným národom. Na jednu stranu bol vždy iný, ako boli okolité národy, na druhú stranu ale vždy bol v niečom podobný. Je to tak hranica, v ktorej sa máme podobať svetu a do akej miery máme byť rozdielni od sveta, je veľakrát veľmi tenká. To však neznamená, že sa od tej hranice máme držať kilometre ďaleko. Ale ani to neznamená, že ju môžeme svojvoľne len tak preskakovať z jednej strany na druhú, ako sa nám to práve zapáči, ako nám to práve vyhovuje. Viete to o mne, že ja si myslím, že cirkev sa má svetu podobať v určitých formách. Zároveň, ale cirkev musí byť veľmi, veľmi ďaleko od sveta v odpovediach na základné otázky bytia, v hodnotách a motívoch, ktoré určujú naše konanie. A myslím si to preto, že vnímam, že to podobne hovorí aj Pán Boh. Keď sa zaoberáme otázkou toho, aký má Pán Boh postoj ku kráľovstvu ako takému, tak si môžeme všimnúť, že už od kníh Mojžišových, ktoré sa udiali predtým, ako je žiadosť o kráľa, až po prorokov, ktorí hovoria už v čase, keď sa kráľovstvo rozpadá, že v každom tomto čase vidíme také dva názory. Jedni hovoria, že kráľovstvo, a sprostredkujú Božie slova, že kráľovstvo je dar a že je darom od Boha. Zároveň ale nutne vidíme aj opačné hlasy, ktoré hovoria, že kráľovstvo je prekliatím a že kráľovstvo je do istej miery trestom, ktorý si Židia sami na seba privodili. A takýto ten dualizmus, takýto zápas toho, či je kráľovstvo dobré alebo zlé, vidíme aj neskôr pri pohľade na prvých dvoch kráľov. Vidíme. A ešte No, k tomu sa ešte dostanem. Čo z tohoto dualizmu vychádza? To, že forma sa stáva požehnaním len vtedy, keď je Bohom darovaným prostriedkom, v ktorom sa chce Boh cez nás a cez ňu ukázať svetu. Forma je požehnaním len vtedy, keď to je Bohom darovaný prostriedok, cez ktorý Boh chce konať, aby cez nás konal a hovoril k svetu. Na základe mnohých pozitívnych textov vidíme, že Boh chcel dať Židom kráľa. To som si mal pripraviť. Teraz nie som si istý, či Abrahamovi, Jakobovi. Jednému z nich už Pán Boh mu to zaslúbil, že z jeho národa vyjde kráľ. To bolo pre nich dokonca zaslúbenie, že oni budú mať kráľa. Ale vidíme, čo sa tu stalo. Boh chcel im dať kráľa, ale podľa svojich predstav. A tu vidíme práve ten kontrast tých prvých dvoch kráľov. Saula, ktorý je tým, ktorého si oni vyžiadali, pretože sa chceli podobať svetu. A Dávida, ktorého im Pán Boh dal a ktorého im plánoval dať, preto, aby prehovoril k svetu. Vidíme Saula, ktorý je symbolom ľudskej pýchy, rýchlosti, zbrklosti. A je aj symbolom zároveň moci a takého, čo ho napadne, to urobí. To, čo je symbol vlastne takého svetského kráľa. Má moc a robí tak, ako ho napadne. Ale potom vidíme kontrast toho Božieho kráľa, Dávida, ktorý je symbolom pokory, symbolom pokánia. Je to netypický, je to atypický kráľ, ktorý dokonca ani len nebojoval za to, aby prevzal moc. Kráľovstvo nie je samo o sebe zlé. Tým zlým je túžba podobať sa okoliu, aby sme neboli iní. Tým zlým, čo tu je v tomto texte, je to, že oni tlačia na Boha, aby urobil niečo, ale nie preto, aby on bol oslávený, ale preto, aby oni sa cítili dobre. Aby oni neboli iní, ako je svet. Aby sa im nemuseli okolité národy vysmievať. Aby nemuseli byť divní. Boh im chcel dať kráľa, ale preto, aby okolitým národom ukázal, čo to znamená byť pravým kráľom. Chcel im dať kráľa, človeka chudobného, slabého, posledného, ktorého potom on vyzdvihne a cez neho kráľuje. Tak, aby sa stal predobrazom Krista, ktorý sa stal chudobným, slavým, bezmocným a na kríži dokonal svoje víťazstvo. Tretím z tlakov, ktoré prichádzajú, je strach z nepriateľa. Vidíme to v 20. verši, kde chcú, aby bojoval král za nich a potom aj v tej prvej Samuelovej, 12. kapitole. Tretím tlakom, ktorý vedie Izrael k rozhodnutiu, že Boh to nezvláda a že tak oni musia zakročiť, je tlak, ktorý prichádza zvonku. Tlak, ktorý prichádza z mimo ich národa. Je to tlak nepriateľov, ktorí neustále prichádzajú, ktoré neustále útočia. Je to znovu a znovu. A znovu sa musia brániť a znovu musia prosiť o pomoc a znovu musia čakať, či sa Pán Boh zmiluje. Ale oni chcú niekoho, ktorý hneď rozhodne, ktorý ich hneď povedie, aby nemuseli čakať. Chcú niekoho, kto ich bude tu reprezentovať, koho silu uvidia ostatné národy priamo fyzicky. Keď prichádzajú pokušenia za pokušeniami, keď prichádzajú zápasy za zápasmi, tak prichádza aj v našich životoch tlak k tomu, aby sme prebrali vládu nad situáciou my. Pri prvých pokušeniach, skúškach, zápasoch to ešte ako tak zvládame dôverovať Bohu. Ale veľakrát postupom času, dňami, týždňami, rokmi, desaťročiami, veľakrát prichádza dojem, že my by sme to dokázali lepšie. Že my to zvládneme lepšie. No a ak to nejde podľa našich predstav, tak musíme to urobiť inak, ako to robil doteraz Boh. Vidíme, že sú tu tri vonkajšie činitele. Nespokojnosť s duchovným vedením, túžba podobať sa okoliu a strach z nepriateľa. Tri vonkajšie činitele, ktoré tlačia Izrael na to a ktoré im dávajú objektívny, na prvý pohľad objektívny dôvod, prečo pohrdli Bohom. Lebo duchovné vedenie, ktoré mali, skutočne nebolo dobré. Dokonca aj my dnes, keby sme tie tu vyjímali tých najlepších kazateľov a to najlepších bratov starších, tak sme len ľudia. Vždy sa nájde dôvod, prečo byť nespokojný so svojím vedením. Vždy sa nájde dôvod nájsť problém. A vždy sa nejaký problém aj nájde. Je to objektívne, že tu je nespokojnosť. Potom v čase, k tomu druhému, v čase, keď sa okolité národy už usádzali, ešte Izrael, ako keby stále nebol úplne zbavený toho svojho kočovného spôsobu života. Čakali na to zaslúbenie, kedy konečne už Pán Boh to potvrdí a dá im kráľa. A tá ich nespokojnosť bola objektívna. Aj my budeme vždy rozmýšľať nad tým, či sme presvet bláznami kvôli našim formám, alebo skutočne kvôli Kristovmu krížu. Vždy tu bude dilema, ktorá pre nás nebude jednoduchá a ktorú nikdy nevyriešime. Dilema, ktorá nás vždy bude tlačiť k tomu, aby sme to radšej zobrali do svojich rúk. Je to objektívny zápas, ktorý tu je. A nepriateľ nebol vymyslený. Nepriateľ bol reálny. Neustále na nich niekto útočil. Tak ako aj na nás. Neprejde deň, aby sme neprežívali pokušenia. Neprejde deň, aby sme nemuseli čeliť dôsledkom našich slabostí alebo dôsledkom našich zlyhaní alebo zlyhaní ľudí okolo nás. Vždy niekde príde nejaký útok. Je to objektívny tlak na to, aby sme prestali dôverovať Bohu a zobrali to do vlastných síl, do vlastných rúk. Ale aj napriek tomu, že všetky tieto tri činitele, všetky tieto tri dôvody sú reálne a Židia si ich nevymýšľajú, a sú to objektívne tlaky, ktoré sú vyvíjane na našu vieru, tak to, že im podľahneme, odzrkadľuje náš vnútorný stav. Naše podľahnutie nič nehovorí o veľkosti útokov zvonku, ale hovorí o nedostatku niečoho vo vnútri. Veď vieme, že Pán Boh predsa povedal, že on nedopustí také veľké vonkajšie činitele, ktoré by nás zlomili. Čítame to v 1. Korintianom 10.13. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily. Ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Čo teda skutočne stojí za zmenou ich postoja? Čo sa skutočne odohráva vo vnútri človeka, ktorý zvažuje, či dôverovať Bohu, alebo či zobrať veci do vlastných rúk? Po veršoch 6 až 8 čítame, že to je nedôvera v Božie konanie. Hospodin hovorí, odvtedy, čo som ich viedol z Egypta, je to dlhodobá nedôvera v Božie konanie. Oni tým, že boli vyvedení z Egypta, videli Božiu moc. Mohli by ste teraz namietať, že to už bolo dávno, že už za čas Samuela si to ani nepamätali, ale ak ste čítali tie prvé kapitoly posledných dní, tak vidíte, že Filištínci sami hovoria hovoria o Bohu Izraelitov ako o Bohu, ktorý Izrael vyviedol z Egypta. A keď Filištínci o ňom takto hovoria, tak o čo viac to muselo byť blízke aj Izraelitom. Ale oni nie len v tom videli Božie konanie, ale videli to, že už vôbec v čase sudcov, ako ich Boh ochraňoval, že vždy im zabezpečil niekoho, kto ich vyviedol, cez ktorého konal. Vždy im zabezpečil proroka, cez ktorého mohli konať bohoslužbu a cez ktorého on mohol rozsudzovať spory vo svojom ľudia a cez ktorého ich mohol zachrániť. A mohli vidieť ešte niečo bližšie. Ak ste čítali znovu tie kapitoly, tak vidíte, čítame tam príbeh o Božej arche, ktorá bola unesená po boji, ktorý Židia prehrali a bola prinesená postupne do piatich filištínskych miest a v každom tam v tom hlavnom meste ich boh Dagon vždy padol na tvár a čítame tam, že ich ranil mor a už teraz neviem čo všetko. Každé tých piatich miest, až sa báli Boha. Izraelci tu mohli priamo vidieť Božie konanie. Ale aj tak mali nedôveru v jeho konanie. A zároveň mali nevďačnosť za slobodu a nevďačnosť za výsledky tohto Božieho konania. Verši 9-18. Ich nedôvera v Boha pramenila totiž z toho, že nepociťovali, neprejavovali vďačnosť za to, čím ich Boh vyviedol, čím ich previedol a z čoho ich vyslobodil. Jedine tak sa dá pochopiť to, že znovu túžia po zotročení. Pretože keď čítame v tých veršoch od 9. po 18. celý ten zoznam toho, čo bude kráľ robiť, tak vidíme, že to je znovu strata slobody osobnej, slobody politickej, slobody ekonomickej. Im sa zdalo málo, čo im dal Boh, a preto mali dojem, že oni musia svojimi silami bojovať a získať, a že získajú viac. My sme boli zo zajatia smrti vyslobodení Kristovou krvou. Boh tak začal svoje osobné kráľovanie v našich životoch. Získal si nás, oslobodil nás do života, pre ktorý sme boli aj jeho láskou vyformovaní. Avšak ani pri pohľade na Kristov kríž si mnohokrát neuvedomujeme rozsah a hodnotu toho Božieho daru, čo sme získali. A ako keby sme neustále mali opakovane dojem, že Bohu nemôžeme dôverovať. Neustále máme dojem, že veci rieši neskoro, že veci nerieši dobre, alebo že buď veľmi mlčí, alebo keď nemlčí, takže neprichádza s dostatočnou mocou. Neustále máme dojem, že máme málo slobody, že máme málo viery, že máme málo. Všetkého máme málo. A preto musíme podľahnúť vonkajším tlakom. Preto nemôžeme sa spoliehať na Hospodina a musíme sa spoliehať na seba. Lebo veď duchovné vedenie je slabé, lebo veď okolie je iné a smejú sa nám, lebo veď pokušenia stále prichádzajú. Avšak toto všetko sú len výhovorky. Výhovorky, ktoré poukazujú len na dve veci. Že pohrdame tým, čo Boh pre nás urobil a že nie sme vďační za to, čo pre nás urobil. Že mu nedôverujeme, lebo si myslíme, že my dokážeme viac. Že nie sme vďační za to, čo pre nás vybojoval. Že si neuvedomujeme, kto visel na tom kríži a čo na tom kríži prežíval. Myslíme si, že žijeme len nejaký podpriemer a snívame o veľkosti. Ale neuvedomujeme si, že bez Boha by sme nemali nič. Neuvedomujeme si, že neustálým pohľadom na to, ako my by sme to dokázali lepšie, ako by to mohlo byť krajšie, keby sme to my mali vo svojich rukách, že sa len nakoniec pripravujeme o jeho skutočnú prítomnú moc. Moc, ktorá prichádza s poznaním reality, s objektívnym poznaním reality, ale zároveň s dôverou v Božiu moc, ktorá je nad tou realitou. Neustálou nespokojnosťou a výpočtom toho, čo je zlé, nakoniec zabraňujeme to, aby Boh cez nás konal v tom, čo objektívne môže byť zlé. Sám veľakrát vyčítam, vravím si, v tom som zlý kazateľ, v tamtom som zlý kazateľ, toto nie je moje obdarovanie, tamto nie je moje obdarovanie. Namiesto toho, aby som išiel a robil to, čo ma Pán Boh povolal. Veľakrát my robíme. Zoberieme si, toto nie je dobré, toto nie je dobré, tamto nie je dobré, v hentom je to zlé, vo mne je tamto zlé. Namiesto toho, aby sme išli a žili s Bohom. Išli a dôverovali Bohu. A v snahe ukázať realitu, v snahe odhaliť, čo je všetko zlé, sa odkláňame od dôvery v Boha k vlastným silám. A preto aj pred touto veľkou nocou skúsme sa zastaviť. Skúsme, hej, objektívne poznávať realitu, ale zároveň dôverovať Bohu v tej situácii, v ktorej sa ako zbor, ako jednotlivci, ako rodiny nachádzame. Skúsme mu veriť, že on dokáže aj z tej situácie, ktorá sa nám možno nevždy páči, že on dokáže vyťažiť viac. Učeníkom sa nepáčilo, Izraelu sa nepáčilo, aký kráľ prišiel. Izraelu sa zdalo, že kto je tento? Nikto. Pohrdli a potom nestáli pri jeho sláve a nebudú stať pri jeho oslávení. Aj my môžeme nie pitvať to zlo, v ktorom sa veľakrát nachádzame, tie nepokoje, v ktorých sa veľakrát nachádzame, ale môžeme veriť tomu, že aj keď tá situácia, do ktorej sme sa dostali, je možno vďaka našim hriechom, ale môžeme veriť tomu, že Boh má moc aj dnes konať skrze nás. Čiže napriek tomu, že izraelské kráľovstvo išlo stále k zlému a horšiemu, takže aj tak z neho vyšiel Kristus. Aj tak sa naplnilo Božie najväčšie proroctvo. Skúsme sa pred touto veľkou nocou zastaviť. Postupne aj tým, ako budeme prechádzať týmito knihami Samuelovými a rozmýšľať o zápasoch Božieho národa, o zápasoch nás ľudí, ktorými sa stretávame dennodenne. Zastavme sa, dôverujme Bohu, že aj tam, kde sme, v tej realite, ktorej sa nachádzame, v tej realite, ktorou som objektívne spokojný, že on môže konať, keď sa mu my odovzdáme. A tak, ako aj on v úplne stratenej chvíli dokázal na kríži zvíťaziť, že môže a dokáže víťaziť aj dnes v našom meste, v našom štáte, v tomto svete. A tak pri pohľade na toto Božie víťazstvo dôverujme v Božie konanie a vždy ďakujme za jeho slobodu, ktorú pre nás Ježiš Kristus na kríži nie lacno, ale svojou krvou vybojoval. Kto je tvoj kráľ? Amen.